Malbina uarteetan, kanpoko etsaia borrokatu behar izan genuen. Baina kontziente izan behar gera beti, barruko etsaia dela benetan borrokatu beharrekoa, arriskutsuagoa delako askatasunarentzat. Bail berri den Margaret Thatcherren hitz batzukin hasten ginen gaurkoan, mundu hotxak honetatik, nazioarteko irratsaio honetatik, gure nolabaiteko omenaldia eskainiko diogulako ere, baina hori baino lehen aurkeztuko dizkizuet zeintzuk izango diren gaurko saioko gaiak ongi etorriak. Eta gaurkoan Ipar Koreara hurbilduko gera, herrialde honek bere bizilagunarekin Hego Korearekin hain zuzen bizi duen gatazkaz hitz eingo digu Mikel Aramendik. Bestetik, Fakun izango dugurekin Askapenako kideak bere ohiko kolaborazioa ekarriko digu. Eta Martxelo Díaz ere izango da gurekin bere nazioarteko iritzi zutabearekin. Hori guztia baino lehen esaten nizuen nolabaiteko omenaldia ekartzen dugula gaurkoan Margaret Thatcher hil berri dela, omenaldia edo anti-omenaldia, eta musikaren bidez egingo dugu hau loderdanuar.com web horrian, ba, pertsonai honen aurkako 13 abesti topatu daitezkelako eta guk hoietako batzuk entzuteko aukera izango dugu mundu hotsak honetan. Ezer baino lehen abesti hoietako batekin uzten zaituztet Crash taldearen eskutik.
Mundu hotsak.
ba, nola sentitzen da mila pertsonen mila hildakoen ama izan da galetzen dio Crash taldeak Margaret Thatcherri hain zuzen Malvina uarteen auziaren inguruko abesti hain zuzen eta aurrera goaz mundu hotsak honetan Marcelo Díazen nazioarteko iritzi zutabearekin.
Mundu hotsak.
Europan barra-barra dauden murrizketek oztopo berri bat topatu dute. Portugalgo auzitegi konstituzionalak Pedro Pasos Coelhok FMI eta Europako Batasunaren aginduei jarraituz ezarri dituen murrizketak legearen kontrakoak direla nabarmendu du. Aparteko soldata kentzea edo soldata jistea ez datozela bat konstituzioarekin nabarmendu dute Portugalgo epaileek. Gure artean horrelakoak entzutea harridura sortzen digu. Gure buruan ez dut okirik epaitegi konstituzionalak langileen eskubideen alde egiteak. Gure artean epaileak beste gauzetan aritzen ohi dira. Portugalek, Estatu Espainolak bezala, diktadura fasista bat pairatu zuen 70. hamarkadan. Baina Madriden diktadorea ohean hiltzen zen bitartean, Lisboako kaleetan irautza zen nagusi, Krabelinen irautza. Fasismoarekin jarraitu nahi ez zutela erabaki eta herritarren askatasunaren alde egin zuten. Irautzaren helburuak ehun handi batean zapustu egin ziren, baina mobilizazioa tresna egokia dela Portugaldarren burmuinean markatuta geratu zen. Euren eskubideak kalean defendatzea ezinbestekoa dela Portugaldarren ADN-ean markatuta dago. Ezkerra potentea eta indartsua izan dute historikoki Portugalen. Alderdi komunistak ez zion men egin eurokomunismoa delako gaitzari. Hori ezen Estatu Espainolean gertatu eta egun ikusi genezake ezkarraren ahuldadea. Transizioa delakoaren paktuak alderdi komunista ondoratu zuten, eta PSOE ere fasismoaren gaurkotzearen agente aktiboa izan da. Portugalen ere Europako Batasunak ezartzen dituen aginduak NATO eta neoliberalismoa jasan behar izan dute, baina kritika eta mobilizazioa mantentzen jakin dute. Ondorioz, epaileek herritarren alde egitea eta zerbait arrotza. Hil berri den Margaret Thatcherrek Europa osoan pairatzen dugun neoliberalismoaren oinarriak ezarri zituen. Sistema publikoa desegin, privatizazioak nonahi, laguntza sozialak dezagertarazi. Dirua ez duenak zerbait daizki egin duelako izango dela ideia maltzurra dago neoliberalismoaren oinarrian. Zoritzarrez, urteak daramatzagu meso hori entzuten eta nahi gabe barneratu dugu. Eskale bat ikusten dugunean lan egin nahi ez duelako dagoela kalean pentsatzen dugu, edo mozkorra belako edo drogak hartzen dituelako. Ez dugu publikoki onartzen, baino neoliberalismoaren ideiak gure burmuinetan sartuak dira. Horregatik, eskubideak defendatzearen beharra behin eta berriz azimarratzea beharrezkoa zaigu. Portugaldarrek badute euren eskubidea defendatzeko arrosoi berri bat. Dagoeneko hasi dira Bruselatik Portugalen murrizketak egiten ez badira hondamendia etorriko dela esaten. Greziarekin egin zuten bezala, Ziprorekin egin zuten bezala, Estatu Espainolarekin egin duten bezala eta inbesterekin egin nahi duten bezala. Margaret Thatcherren hileta elizkizunak apilaren 17 egingo dituzte Londresen, St. Paul katedralean, baina bere ideiak oso bizirik daude, eta horiei aurre egitera behartuta gaude, bai Portugalen, bai gure artean ere.
Mundu hotsak.
Ba, Marcelo Díazen hitz hoiek entzun ondoren mundu hotsak honetan jarraitzen dugu Margaret Thatcherren aurkako musikekin. Dab sindikaiten zuten ari zarete No Alternative But To Fight. Eta beste honekin utziko zaituztet eta bueltan Mikel Aramendiren hitzak entzungo ditugu Euskal Irratietan izan da bera Ipar eta Hego Korearen arteko gatazka hori asaltzen. Elkarrizketa hori berreskuratu eta zuei eskaintzen dizuegu esan bezala abesti honen ondoren. Bye.
Aramendi kazetaria gurekin kontaktatu zaituko beraz iparkura eta egukularen eta estatu batuen arteko gatazka aipatzeko. Gerla bat lehertzen ari da?
Ez, nik usten dut itzezko gerra bat gehienera, baina gerra nik urruti ikusten dut. Gerrak ez dira egiten desfileak plaza hundietan eginez. Gerrak trintxeratan eta frontean egiten dira, eta trintxeratan eta frontean ez omen dago inolako movimendurik. Beraz, itzezko gerra, baina bueno, itzak ere gerra egin dezakete. Eta onelakoetan egia da, gero lehergaia ipinita dagoenean txinparta bat nahikoa izaten da gauzak lehertarazteko, eta hori bai itzetatik txinparta bat atera daiteke. Beraz, ez da behin ere esan, ezer ez dala gertatuko. Baina, bueno, oraingo zitzetan gaude.
Egia da, gero bakotsak ateratzen ditola hor bere armak erakusteko, pres direla, gerla egiteko. Zertan ari dira azkenean hor? Zer da itz joko hori edo hor dago joko hori?
Ba, begira, hor, nik esango nuke plano desberdinak ikusi behar direla. Bata da, protagonista zuzenak deituko dituzkeenak, eta horiek batez ere Iparkorea eta Hegokorea dira, eh? Badakizu, ba, bueno, duela ia iruro urtez geroztik, gerra bat amaitutzat, baino amaitu gabe daukate. Eta teorian, bueno, gerra egoeran jarraitzen dute, beraz, Iparkoreakoan izaten duenean, gerra egoerara itzultzen dela, eta, bueno, egitate bat esaten besterik ez da, ari, ez? Oda, bila bederatzen eta probeta mairuko itxarmena, etzen bakitun bat izan, baizik, eta zueten bat besterik ez, eta hortan txek galde, beraz, goera hori horretan dago, eta arez geroztik, baizan ditu, ba, tentsioaldiak eta barealdiak, orain tentsioaldia batean gaude, zergatik gaude tentsioaldian, eta hori izango litzateke funtsesko arrozoia. Nik ustean dute, Asia ekialde guztia, ari dela munduko gunerik atazkatsuena, edo behintzat, estutasun handienekoa bihurtzen, han elkartzen dira, une honetan munduan dauden potentzia nagusiak, Estatu Batuak, China, Japonia. Hiruek interes oso desberdinak dauzkaten, eta hoiekin jokatzen ari dira. Bigarren mailako protagonista hauek, nolabait, ez dut esango txotxongiloak, baina bai behintzat dira, bueno, hori bigarren mailakoak, ez? Eta hoien zalapartak eduki dezakezen ikusia haundiagoen interesekin, eta zera ekin une honetan garbi dago haundiak, Estatu Batuak eta Txina batez ere, nolabait, baretu nahiean ari dira. Baina baretu nahiean, elkarren aurkako edo elkarren arteko lehian etzaielako une honetan gauzak urrutiegi joatea komeni. Baina bien alabiek, Txinak eta Estatu Batuek badakite, ez dut esango atazka batera, baina bai behintzat lehiaketa batera edo laisterketa batera behartuta daudela. Eta hortarako prestatzen ari dira, eta hau bigarren mailako estenategi bat besterik ez da.
Preseski, azken galdera gisa, Estatu Batuak asko aipatzen dira, armistizioa Estatu Batuak eta Iparkorearen artean izenpetu zen, Hego Korean gabe. Zer du, azken finean, zer dute Estatu Batuak jokoan bidari dituzte gazkinak atzoko egunean, zer dute hien interes nagusia hortan?
Bueno, une honetan eta zuzenean Hego Koreari babesa ematea, zeren eta Hego Korearen babesa Estatu Batuak dira. Edonola ere Estatu Batuak une honetan Hego Korearekin dakoten problema da Israelekin dakoten antzekoa, hau da, ea ez alduen gehiegi egingo Estatu Batuen komenentziarako. Estatu Batuek asunto horretan, nik ustean dut, bigarren gerra mundialetik amaitu gabe daukaten paper bat daukate hor, alde batetik Hego Korearen bizkartzain edo nagusi bezala, baina gero eta batez ere, Japoniarekin duten tratu esango nuke korapilotsu hori, ez? Ba, gizu Japoniak ez daukeia apenas armadarik, baino bere defentsa eta zera guztiak Estatu Batuen gain eroriko liratekelako. Gero hori gero eta gatazkatsuagoa bihurtzen ari da eta Japoniak bere burua armatzeko joera gero eta biziagoa dauka. Noski hori Txinari ez zaio inundik ez konbeni eta Txinak hori oso mesfidantza handiz ikusten du. Beraz hor hiruko xakeioko handi bat dago eta gero pioiak daude bi koreak pioioietako batzu dira eta ordun batakiten movimentuak komplejoak dira oraingoz ez da nik ez dut gerra zantzurik ikusten baina ez nuke apustu ondurik egingo hemendik 10 urtera egoera hau gaiztotu egingo dela baretzeko begia esan ez diot bidea ondurik ikusten.
Beraz, Mikel Aramendi hortan utziko dugu, Iparkorea, Hego Korea, Estatu Batuak, ez dira oraindik gerlan sartuko, berri on bat hori egiten aldugu. Mil esker gurekin egon egoizuntan.
Urrengo arte.
Mundu Hotsak.
Ba, Ipar Korea eta Hego Korea zein Estatu Batuen arteko gatazka horretaz hitz egin ondoren Margaret Thatcherren aurkako musikekin jarraitzen dugu, kasu honetan Chumbawamba taldearekin. Honen ostean askapenako kide den Fakunekin hitz egiteko aukera izango dugu Mundu Hotsak honetan.
Fuck. Ipswich and Canary are left in the mine. Canary still sings as machinery dies. Song breaks the bars which imprison its life. Flies from the pit shaft and into the sky.
Mundu Hotsak.
Ba, horrera goaz Mundu Hotsak honetan, nazioartearen irratsaio honetan, eta horrengo minutuetan askapenako Fakunekin hitz egiteko aukera izango dugu. Arratsaldeon, Fakun.
Arratsaldeon.
Ba, gaurkoan berriz ere zaitugu gurekin, hainbat kontu ekartzen dizkiguzu, eta azteko ba, Venezuelara bidaiatuko gara, bertan hauteskundeak izango baitira, laister.
Bai, zalantzarik gabe datorren igandean gauza asko argituko dira. Ez Venezuelan bakarri baizik eta Latinoamerika osoan, eta Venezuelarekin bat egiten dugunok, ba, adi egongo gara, gogoratu behar dugu Hugo Chávezen eriotza hil eta gero, ba, automatikoki zabaltu zen epe bat, hilabete eta erdiko epe bat berriro hauteskunde presidenziala gehitzeko, eta ikusten ari gara justu kampaina oso gogorra, eta salatzeko eta komentatzeko hainbat kontu, ez da, azpimarratu genituzke. Alde batetik, bueno, Hugo Chávezek Labanara azken ebakuntza egin baino lehen argi eta garbi izan zuen herriaren hautagaia Nicolás Maduro izango dela, lehendakari ordea zena, Chávezekin batera ba, azken gobernua kudeatu zuena, eta beste aldetik betiko pertsonaia, ez da Capriles Radonski. Gogoratu behar dugu azken hauteskunde presidenzialetan Chávez gaiendu zela, irabaziziola Caprilesi, baina bigarren aukera bat izango du Venezuelako ultraeskuindar hautagai honek. Hain zuzen, espero ez zuen, edo ezakigu espero zuen, baina esan nahi dut oso epe laburrean bi hauteskunde presidenzialak izango direla, eta benetan mugimendu bolibartariarentzako erronka oso handia. Kontuan izan behar dugu, justu azte honetan manifestazioak burutzen ari direla, eta salatzeko, ba, hain zuzen ere, Caprilesen aldetik, Chávezen edo bolivarianismoaren ikono guztiak lapurtzen saiatzen ari dela, hau da, bere kanpainari Simón Bolívar deitu zioten, Caprilesekoek, ikonografia oso antzekoa dela, eta orain Caprilesen diskurtzuan nagusitzen dela mezu bat non Chávezekin ba, ez zituela hainbeste desberdintasunak, eta diskurso moderatuz badirudi jendea nahaztu nahi duela. Eta hori, bai, arriskutsua da, ze azken batean, ardi baten larruaren azpian badakigu zer dagoen. Eta ez zoilik Venezuelako eskuma edo oligarkia, baizik eta imperialismo yanki eta potere faktiko beltz guztiak. Orduan, alde batetik, lasai egon bergarela, baina beste aldetik oso adi, ze asko izan dira, aste honetan, gerta daitezken gauzak salatzeko keinuak eman direnak, gauzak diot, edo zer gauza gerta daitekela aste honetan, datozen egunotan Venezuelan, ikusten baldin badute eskumakuek, inkezetan edo euren kalkuloetan galduko direla.
zalatu eginda balizko mertzenario batzuk sartu direla Venezuelara, Salvadorretik joandakoak, eta bai ekintza armatuak, atentatuak edo boikota eragiteko edo zer gauza egin dezaketela datozen egunotan. Beti Venezuelako eskumak zabaldu izan zune fraudaren kontua, argi eta garbi ikusi zen oso garbiak zirela, izan zirela Venezuelako hauteskunde guztiak, azken 14 prozesu elektoraletan argitasuna nagusi izan dela, eta hori Caprilesi dagokionez, baina perkatu, Maduroren kanpaina aurrera doala, eta bueno, duela bi egun eskumak nagusitu zen kaletan, baina ostegun honetan hain zuzen ere izango da argazkia harrigarra izango da. Konkretuki Caprilesen aldekoek bete nahi dituztela Caracaseko 7 etorbide aldi berean. Orduan argi ikusten da, aurre ikusten da marea itzela izango dela, gorria kolorea nagusituko dela Caracasen, eta espero dugu inkeste guztiak dioten bezala datorren igandean Nicolás Maduroren garaipena denok ospatzeko modukoak izango gara. Ikusi behar da benetan diferentzia. Hau da, 10 inkestetatik 9 ematen diotek Madurori garaipen argia, baina kontua izango da zer diferentzia, zenbat puntuko diferentzia izango den garaipena horrek. Eta adi egongo dira Latinoamerikako biztanle gehienak, batez ere herrialde ezkertiarren militanteak, internazionalistak, baita zentristak eta eskumekoak. Argi dago Venezuelak jokatu behar duen papera Latinoamerika osoan oso garrantzitsua dela, eta horregatik dinot gauza asko eta oso garrantzitsu jartzen dira mai gainean datorren igandeko hauteskunde presidentzialetan.
Eta aipatzen zenuen nola Caprilesek nolabait Chavezen ondare hori aprobetxatu nahian dabilela, eta egia da nolabaiteko mehatxua izan daitekela eta kontu zibili barrela horrelako diskurtsekin, baina bestalde batetik ere bai ulertu daiteke azken finean garaipen bat bezala, ez? Zeren erabiltzea bere arerio politikoaren diskurtsoa, simboloak esaten duzun bezala bere kanpainan bitxia da, eta nolabait legitimatzen du iraultza bolivarianoaren lana, ez da?
Bai, bat nator egin duzun irakurketarekin, bertan daude mai gainean bi errealitate horiek erabat kontrajarriak, eta gogoratu behar dugu duela 6 hilabete, 7 hilabete Caprilesek botatzen zituenak, eta ze jarrera zuen gaur egun daukanarekin ez dauka zer ikusirik, eta hor marketing estrategia itzela. Ikusi dugu nola zaiatu egin diren komunikabideek Vatikanoren itxura aita zandua berriarekin izendapenarekin, eta ikusten dugu zen olako marketing estrategia egiten ari diren Caprilesen asesoreak. Horrekin batera bai irakurri nun pasaden astean Caprilesen ondondoan dagoena venezueldar bat dela, baina oso tipo iluna eta arriskutsua, eta batez ere bera espertua da edo profesionala da bazterrak nahazten edo marketing kanpainetan estrategiak konkretuak erabiltzen. Eta hemen ikusten duguna hori da hain zuzen ere. Hemendik ni naizen internazionalista moduan konfiantza osoa jarriko nuke Venezuelaren herriarengan, eta azken urteotan egindako laun iraultzaile eta garrantzitsua oso bermatuta dagoela eta eragin handia izan behar duela. Baina bai, zuk aipatu duzun estrategia horretan, garaipena dela alde batetik, baina beste batetik ikusten dugu pasiboki nola lapurtzen dituzte dizkigutela balore guztiak, simbolo guztiak, kini guztiak, eta imaginatzen baldin badugu, balizko garaipena batean, Caprilesen balizko garaipenen batean ostean, badakigu zer etorriko den. Orduan, hor eroriko dira mozorro guztiak. Oso gogorra egiten zaigu, baina argi eta garbi alde batetik oso adi egon bergara aste honetan zerbait gerta daitekenaren aurrean eta gero beste aldetik aurre ikusten dugun garaipenaren ostean finkatu behar direla eta gero eta ozenago ba altzatu behar dugula gure hotza Venezuelako irautza bolibartarren aurre egiteko, aurrera joateko, eta datozen urteotan izango dela benetan erronka nagusia, bermatzeko, finkatzeko egindako guztiak.
Ba, izango dugu aukera guzti honen inguruan hitz egiten jarraitzeko, eta orain beste gai batetaz mintzatu behar diguzu gaurkoan, zeren apirilaren 17an preso politikoen nazioarteko eguna izango da, ezta?
Bai, apirilaren 17an izendatu da aspaldi preso palestinar baten eredua hartuta, nazioarteko preso politikoen eguna ospatzen, gogoratzen edo salatzen da, azken batean gauza asko egin behar dira nazioarteko preso politikoen inguruan, hau da alde batetik salatu behar dela ze egoera kaskarretan dauden militanteak bai Palestinan, Kolombian, Mapuchen, Gualmapun, Euskal Herrian, nola ez, duela gutxi Xavier Lópezen adibidea ikusita, argi geratzen da zenbat eskubide gutxi daukan preso politiko batek, eta gainera ez dago errekonozituta preso politiko bezala, naiz eta dispersatuta egon, eta hainbat sufrimendu pairatu izan behar, ba argi dago egun bat dela, beti esaten den bezala, ezin dela mugatu dela egun batean, baina bai ozen salatzeko hainbat herrietan borrokalariak dispertsioa sufritzen ari direla, torturak eta baldintzak oso gorrak. Horregatik internazionalistok azkapenatik konkretuki elkarretaratzeak burutuko ditugula datorren asteazkenean. Momentuz bi elkarretaratze daude konfirmatuta, baina beste batzuk sortuko dira, konfirmatuko dira datozen egunotan. Konkretuki Bilbon izango da elkarretaratze bat, datorren hilaren 17an eguerdiko 12etan Moyua plazan, munduko preso politikoak kalera leloarekin batera, eta beste aldetik Arrasaten izango da herriko plazan arratsaldeko 7etan beste elkarretaratzea. Gogoratu behar dugu azkapenatik azken hiru urteotan munduko preso politikoen inguruan kanpainak abian jarri genituela, duela bi urte preso kolombiarrei postalak idazteko kanpaina abian jarri genuen, iaz Mapuche preso politikoekin bat egin genuen postal kanpaina horren bidez, eta aurten Saharako preso politikoei bidaliko dizkiegu postalak, hemen idatzitako postalak jendeak tabernetan, konzentretan eta inbat foroetan postala hartu eta mezu bat helarazi sakabanak eta torturak eta sufrimendu deparatzen duten Saharako preso politikoei, eta hor daukagu duela aste batzuk egindako epaia Gedem Izik kanpamenduko preso politikoak kondenatu dituela Marrokoko justiziak, eta argi eta garbi ikusten da ba Saharako herriaren sufrimendua noraino iristen den, eta ezin ditzagun ahaztu ba palestiniarren kasua, edo non ia lau herritatik batek pairatu egin zuela kartzela, herri oso baten laurden batek pairatu behar izan zuen kartzela tortura edo dispersioa, non preso politiko gehienak gizonak direnez, iaia biztanleriaren gizonen bitik batek ba kartzelaratu kartzela ezagutu izan zuen azken urteotan. Orduan horrek ematen digu benetan ze dimentsio daukan arazoa eta gatazka konkretuki, bai Palestinan, bai Maputxen non goze grebak oso horrak aurrera eraman behar izan zitun, ba soilik euren ahotsa entzun dadin, euren eskubideak bermatzeko, eta hor ikusten dugu gure herri txikitik zenbat sufrimentu zenbat sufrimentuarekin bizitzen dira hainbat eta hainbat familia, astebururo milaka eta milaka kilometro egin behar dituztenak soilik 40 minututan euren zenidekin egoteko, eta orduan ba sentitu berko gara gertu beste herriarengan, beste herri borrokalerengan, eta horregatik datorren apirilaren 17an nazioarteko munduko preso politikoen eguna ezalatuko eta gogoratuko dugula.
Ba, preso politikoen aldeko ekimen honekin bat egingo dugu hemen Mundu Hotsak honetan ere, eta Sahararen aldeko abesti batekin agurtuko zaitut gaurkoan, Fakun, Sangre Monoren eskutik. Mil esker eta laizter arte.
Bale, mil esker zuei eta nahi duzen arte.
Mundu Hotsak.
عديني ونودع على الله وفنيني شفت قروني في كل عمينة نعظون انطح بقروني دين دين يا ديني دين دين يا ديني
Abandonado, desterrado de sus sueños son. Ya no sé si estoy perdiendo el tiempo intentando explicarte lo que no narran los cuentos. Doy cientos de presos refugiados por la guerra, sangre derramada que en el recuerdo se entierra. Sin un futuro en libertad o sin fronteras, huellas del pasado desaparecen en la arena. Disfrazados que nos mienten en televisión. Sahara resiste, no lo ves, no me crees, que en cada vaso de té están gotas de esperanza para no perder la fe. Sufrimiento de un exilio que impusieron por la fuerza, termina donde empieza el muro de la vergüenza. Si estoy perdiendo el tiempo intentando explicarte lo que no narran los cuentos de hoy. Cientos de presos refugiados por la guerra, sangre derramada que en el recuerdo se entierra. Sin un futuro en libertad o sin fronteras, huellas del pasado desaparecen en la arena. Huellas del pasado que desaparecen.
canta mejor de todo el mundo. ¡Agur!
Mundu Hotsak.
Hortxe entzun duzute beraz eutxi Saharaui abestia Sangre de Mono talde irundarraren eskutik eta azken saioaren azken txampan sartzen gerat azken minutu honetan ba, gazte danbada ekimenean aurkeztutako bideo baten audioa entzunaraziko dizuegu herri langileon Europa gurea da kalea gurea etorkizuna esan bezala gazte danbadan gune internazionalistan aurkeztu zen eta topatu.info web horrian baitare askapena.org web horrian aurkitu alduzue eta hemen entzungo duguna bideo horren audioa izango da horrekin usten zaituzet beraz horrengo minutuetan.
Murrizketak, protestak, lan malgutasuna, grebak, kaleratzeak, okupazioak, errepresioa, matxinadak. Europan, borroka aro berri bat zabaltzen ari da. Herri langileak suspertzen hasi dira. Herri langileak kontzientzia hartu eta antolatzen ari dira. Kapitala eta estatuen erasoaldi berri hau geldiarazten.
Kapitalismoa eta imperialismoaren sorburua den Europa honetan, ahaztu gabe bestalde, sozialismoa eta komunismoaren aire badela, Europa honetan non geu euskal ezkertiar, independentista eta internazionalistok, geure herriaren askapen sozial eta nazionalaren alde borrokan ari garen bataila funtsezko bat jokatzen ari da. Bataila bat non gero eta argiago atzematen alden, antagonikoak diren bi egitasmo handi elkarren aurka ari direla leian. Batetik kapitala, eta estatuen Europa, eta bestetik herrion eta langileon Europa.
Europear klase menderatzaileak, bankuak eta transnazional enterpresa handiak, 70. hamarkadako krisiaren ondotik, hasi zuten ofentsiba neoliberala azken bururaino eraman nahi du. Eta horrela, behin betiko deuseztu, joan den mendean langileek borroka gogorren bidez lortutako eskubideak. Kapitala eta estatuen erronka estrategikoa horixe da. Erronka hau, 80. hamarkadan hasi zuten industria birmoldaketa basatiarekin, deslokalizazioa, privatizazioa, lan malgutasuna eta finantza desregularizazioarekin. Erronka neoliberal horrek esplotazioa areagotu zuen. Soldatak bere horretan utziarazi, kontsumismoa bultzatu eta familien gehiegizko zorpetzea eragin. Erronka hori, langile klasea menderatu eta eskuak loturik uztera zuzendurik zegoen, apatian, etxipenean eta bereizkerian utziaraziz. Erronka horrek herri sektorei alternatibarik ez zegoela eta historiaren amaiera zela sinestarazi nahi zien. Erronka horrek Europar Batasunean aurkitu zuen, bere gauzapenerako behar zuen oinarri ekonomiko, politiko eta ideologikoa. Hori da gaur egun krisian dagoen europear proiektua, proiektu bidegabea, herrien zapalkuntzan eta herritarren gehiengoaren txirotze eta esplotazioan oinarritzen dena, proiektu jasanezina eta irrazionala. Espekulazioaren ameskeriatik eta kreditu merketik ezin dena gehiago elikatu. Kapitalaren suntxipen kurpilak bira gehiegi eman zuen. Burbuila lehertu zen. Sistema kapitalistak berezkoak dituen kontraesanak inoiz baino agerikoagoak dira. Proletxena moierra da mezletxe Giurgevak zeleni Giurgevak zeleni, svima osim meni. Trumo bio doše, a ja osta, nema zvijezde danice, nema zvijezde danice.
krisi sistemiko honen aurrean, europear elite politiko-ekonomikoaren erantzuna lehengo errezeta berbera da, baina erronkaren dosia biderkatuz. Irabaziak neurriri gabe maximizatzeko bilatze horretan ez du zalantzarik egiten hezkuntza, osasungintza eta pentsioak privatizatzeko. Ez du zalantzarik egiten gastu soziala eta lan eskubideak murrizteko. Entrepresa handiei diru laguntzak eta bankuei diru publikoa lotsagabe ematen dien bitartean. Ez du zalantzarik egiten herri oso bati xantaia egiteko. Ordainezin bezain bidegabe den zorra ordaindu dezan, zalantzarik ez herri baten gobernariak nortzuk izan behar duten erabakitzea bankuen esku uzteko. Eta zalantzarik ez, inoiz ez baitu egin izan, bere klase privilegioak ez baian jartzen, ausartzen direnak erreprimitzeko.
Bistan denez, eusten diotenek hortxe jarraitzen dute. Historia, hainbat eta hainbaten, leloak lelo, ez delako gelditu ere. Historia, herri langileek idazten dutelako. Estatuen eta kapitalaren kontrako borrokan ari direnek. Hori da, Europa, herri ona, borrokan ari garen langile ona, zeharkatzen ari den errealitatea. Kapitalaren salerosketen txampon, bihurtzeko prest ez gauden herri langileak, salgai ez gaudenak. Dagozkigun eskubidei eta duintasunari muzin egiteko prest ez gauden herri langileak. Islandiar herria bezalakoak, gobernuak behera botatzeko gai direnak, bankariak epaitzeko gai dena, italiar, katalan, ingeles ikasleak bezala, irakaskuntza publiko eta kalitatizkoaren alde kalea hartzen dutenak, frantses, greziar, irlandar langileen modura, greba piketeetan patronalaren erasoaldia geldiarazten dutenak, geu bezala, gazte langabetuak, herrik sektoren nazkatuak, auzo eta herriko plazetan antolatzen hasia direnak. Kapitala eta estatuen Europaren iruzur demokratikoa salatuz.
Zalantzari gabe, Europa honetan, kapitalismoa eta imperialismoaren erdigune historiko honetan, borrokaro berri bat zabaltzen ari da. Hortxe dago geure borroka, independentzia eta sozialismoaren alde, eta ondoan dauzkagu suspertzen hasiak diren europear herri langileak. Mobilizatzen dira, kapitalaren diktaduraren kolpei aurre egiten diete. Denon etxai honen aurrean, bestelako proiektu bat egosten ari da. Herri ona, langile ona. Historiak aurrera darrai, borrakak ere bai. Hamaika herri borroka bakarra.
Mundu Hotsak.
The kind people have a wonderful dream. Margaret Guillotine.
Margaret Thatcherri anti-omenaldi honen azken abesti batekin amaituko dugu gaurko Mundu Hotsak saioa, nazioartearen irratsaioa. Morrissey entzuten ari gera, Margaret on the Guillotine, eta horrekin nusten zaituztet, eta horrengo aster arte esaten dizuet. Ondo izan, aio!
When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? And people like you make me feel so old inside. Please die. And kind people, do not shelter this dream, make it real. The dream real, make the dream real, make it real, make the dream real, make it real.